Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak na talasima Studija B. U istočnoj i centralnoj Evropi, na prostoru od Baltičkog do Crnog i Jadranskog mora, u toku je proces stvaranja nove geopolitičke alatke u neproglašenom, ali neprestanom ratu za kontrolu Evrazijskog kontinenta. Reč je o inicijativi Tri mora koja okuplja 12 država, Poljsku i tri pribaltičke republike, Češku i Slovačku, Austriju i Mađarsku, Sloveniju i Hrvatsku, Rumuniju i Bugarsku. Zvanično cilj ove inicijative koju su u prošle godine pokrenule Poljska i Hrvatska jeste energetsko i infrastrukturno povezivanje ovih 12 zemalja po osi sever-jug umjesto povezivanja sa zapada na istok koje je do sada imalo prioritet. Ali naravno da nije tako jednostavno, o čemu svedoči već i snažno interesovanje Sjedinjenih Američkih Država za ovaj projekat. O čemu se tu zapravo radi? Zašto je Washington zainteresovan za ovu inicijativu, a Berlin naglašeno hladan, iako planovi Sjedinjenih Država pre svega treba da pogode Rusiju? Ovim ću pitanjima u narednih pola sata razgovarati sa analitičarem Dragomirom Anđelkovićem. Dobroveče.
Dobroveče.
I sa novinarom i urednikom portala Novi Standard Željkom Cvijanovićem. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, bolje ostaš.
Gospodine Anđelkoviću, kada se pogleda mapa, vidi se da se obrisi ove inicijative Tri mora u velikoj meri poklapaju sa intermarijumom poljskog državnika Jozefa Piłsudskog, koji se posle Prvog svjetskog rata zalagao za federaciju država centralne i istočne Europe koje bi formirale svojevrsni štit prema Rusiji, odnosno Sovjetskom savezu. Kako gledate na ovu sličnost?
Pa možemo da zaronimo još malo dublje u istoriju, pa da vidimo na šta se Piłsudski oslanjao. Zapravo tu se radi o Jagelonskoj državi sa kraja 14. veka, koja je postala od 14. do kraja 16. veka. To je država koja je u naponu svom teritorijalnom obuhvatala Ukrajinu, Belorusiju, Letoniju, Litvaniju, Poljsku, Mađarsku, Češku, Slovačku. Pogledajte, to su zemlje koje su uključene u ovu inicijativu, polazeći od toga da i Hrvatska, primjera radi, bila deo Mađarske, pa se i ona tu nalazila. Jagelonci, to je u pitanju litvanska dinastija koja je zavladala i Poljskom, dok su bili samo na čelu Litvanije, bili su vrlo tolerantni u verskom pogledu. Kad su zavladali tom velikom državom, za sebe su govorili da su mač katoličanstva, tad je stvoren takozvani jagelonski mit. Mit o tome da Poljska i zemlje oko nje okupljene treba da budu udarna pesnica protiv pravoslavlja s jedne strane, odnosno protestantizma, ako prevedemo na današnje geopolitičke pojmove, protiv Rusije i protiv Nemačke. Piłsudski se na to i oslanjao, čak i njegov čuveni govor poljskim dobrovoljcima iz januara 1918. kad kaže: naša misija je da porazimo Ruse, da odbacimo te varvare na istok, ali doći će vreme da se obračunamo i s Prusima. Znači, to je ideja koja je u korenu svega, koja i danas postoji. Kome ta ideja odgovara? Pa Amerikancima, koji žele da stvore sanitarni kordon okrenut na dve strane. I prema Rusiji, kako Rusija bi se držala što dalje od centralne Europe, ali i prema Nemačkoj, koja je neprijatelj broj dva. Nije primarno, a sekundarno je taj štit stvoren da se i Nemačka podsjeti ko je glavni. I da u Europi zona nemačkog uticaja ipak je ograničena na prostor starih evropskih članica, i to samo delimično, jer tu Amerika ima akcije, ali kad se radi o istoku, tu je glavni akcionar Washington.
Pričat ćemo ovim detaljima kasnije. Pre toga, kolega Cvijanović, još malo se zadržimo na ome šta zapravo predstavlja ta inicijativa Tri mora. U obnovi intermarijuma Piłsudskog sa neskrivenim odobravanjem su u proteklim godinama pisali pojedini američki eksperti za ovaj deo sveta. Naišao sam primjer radi na tekst izvesnog Paula Gobla, nije nam poznato njegovo ime, ali on je bivši službenik CIA, State Departmenta, radio za Carnegieovu zadužbinu, tako dalje. Dakle, pisao je sa odobravanjem o nekakvoj obnovi intermarijuma, onda se pojavila ova inicijativa Tri mora. Pričat ćemo, kažemo, o Amerikancima, posebno njegovom interesu, ali sad me zanima vaše mišljenje ili tumačenje, da li ova inicijativa Tri mora zaista predstavlja neku modernizovanu verziju ovog plana Piłsudskog, ili verujete u zvanično objašnjenje po kome reč samo o energetskom i infrastrukturnom povezivanju ovih 12 zemalja bez dublje geopolitičke namere u pozadini?
Pre nego što odgovorim, samo bih se vratio jednom rečenicom na Piłsudskog. Da ne bismo došli u situaciju da dosadašnji intermarijum posmatramo u ravnoteži kao nešto što je u jednakoj meri trebalo da zaustavi Rusiju i trebalo da zaustavi Nemačku. To nije bila namera intermarijuma, posebno ne intermarijuma Piłsudskog, tim pre što je on podrazumevao ne samo izbacivanje Rusije iz Europe, nego i komadanje Rusije, jer njegov intermarijum uključivao i Ukrajinu i Belorusiju, dakle velike delove teritorije tadašnjeg Sovjetskog saveza. Zatim, kada kažemo da ta ravnoteža ne postoji i da je Intermarium pre svega okrenut prema Rusiji, onda možemo da o ovom novom Intermariumu govorimo kao jednoj kvalitativno, odnosno o jednoj istorijskoj konstanti, ali koja ovdje ima jedan dodatni kvalitet. Dodatni kvalitet jeste veliki pritisak na Nemačku i to je istovremeno i dodatna ambicija. Kada je u Varšavi pre nekoliko dana pokušao da definiše tu grupu zemalja američki predsjednik Trump, on je rekao, vi ste zemlje koje će da kupuju tečni gas od Sjedinjenih Država. Naravno, treba sada znati da će taj gas biti najverovatniji do nekoliko puta skuplji, ako uopšte bude isplativo da se on dovuče dotle. On podrazumeva dva punkta na koji bi dolazio brodovima, jedan je već izgrađen u Poljskoj i sa drugim se računa u Hrvatskoj, odnosno nosiocima te ideje. I drugi deo definicije je da će to biti države koje će kupovati oružje od Sjedinjenih Država. Jako podsjeća na ovu priču koja se već na neki način završila sa Saudijskom Arabijom, kojom je došao i prodao im verovatno sve oružje koje imao na raspolaganju, ličeći mnogo više na nekoga
trgovačkog putnika
pre svoje političke karijere nego kasni trgovački putnik koji je napravio dobar posao, utrepio je sav svoj prtljag jednoj zemlji. Čini mi se sada da to pokušava i ovdje. Međutim, on jednom momente nije rekao, vi ste zemlje koje će Amerika da štiti, odnosno koje će Amerika da brani.
Gospodine Đelković, evo da se nadovežemo na ovu priču o Americi. Kako objašnjavate američku zainteresovanost za ovu inicijativu Tri mora? Čitav projekat je započeo u vreme Baracka Obame. Naišao sam na nedavnu izjavu njegovog savjetnika za nacionalnu bezbednost iz 2009. i 10. Jamesa Jonesa. On je rekao da ova inicijativa Tri mora, kaže, treba da bude strateški prioritet nove administracije. Zaista, evo, prošle nedelje, kao što je i kolega Cvijanović spomenuo, Trump se našao u Varšavi, pružio punu podršku.
Pa ako se vratimo na početak 90. kada je u javnost procureo Pentagonov vodič za planiranje odbrane, znači američki strateški dokument koji nije namijenjen očima šire publike, vidi se da je prioritet Amerike da kontroliše energetska nalazišta fosilnih goriva, a ako to nije moguće, da kontroliše puteve tih goriva do krajnjih korisnika. Kada se uspostavi kontrola nad istočnim delom Evrope, seče se ta linija ruske energetske geopolitike i ako se potpuno ne prekida, stavlja se pod jednu vrstu kontrole. A to je mač sa dve oštrice, kao što je ruska energetika usmerena ka Evropi, jer Rusima to treba, i energetska bezbednost Nemačke i mnogih zapadnih država zavisi od Rusa. Rusima se isplati da sarađuju s tim zemljama više nego sa Kinom, iako Kina može da apsorbuje njihove energente, su cene u Evropi mnogo više, i s druge strane Rusija ostvaruje geopolitički uticaj, u krajnjoj liniji Rusija je evropska zemlja. Rusija čak ima i tu čežnju, možda prekomernu, ka zapadu, ka civilizacijskom zapadnom kontekstu. Opet, za Nemce to je najsigurniji izvor energenata, a tamo gde se uspostavljaju energetske trase, jačaju se i političke. Otuda proces emancipacije Nemačke, od koga anglosaksonci zaziru, može da ode u nekom pravcu koji bi ugrozio NATO koncept Evrope kakav imamo od 44. 45. godine. To je već dovoljno zašto je Amerika prisutna, a na to kad se još nadoveže mogućnost da se klijentskim državama prodaje sve ono što vam ne treba, zastaralo na oružanje, da ih prisiljavate da učestvuju u vašim razvojnim projektima, da vaše kompanije imaju dominantan položaj, da vaši građani budu kao u Kini u kolonijalno vreme u 19. veku iznad zakona. Evo, imali smo nedavno ekces u Grčkoj s našim momcima, ne ulazimo u to da su krivi ili ne, ali odmah se pričalo o izručenju Americi. Naprosto, Amerikanci su nametnuli taj kolonijalni obrazac da su njihovi građani nešto posebno, skoro bogovi sa Olimpa, koji ne odgovaraju ako nešto učine, ili pak odgovaraju samo pred američkim sudovima, a opet ako njima neko nešto učini, ponovo za to je zadužena Amerika. To oni brane.
Kolega Cvijanović, da se držimo još malo na ovom Jamesu Jonesu, dakle Obaminom savjetniku za nacionalnu bezbednost. On je inicijativu u Tri mora opisao kao istinski transatlantski projekat koji ima enormne geopolitičke, geostrateške i geoekonomske dimenzije. Kako tumačite vi ove njegove reči?
To je naravno dosta razložno i čini mi se da ono što ostaje neizgovoreno, to je držanje Rusije i Nemačke na distanci. Posebno u drugom mandatu Obame veliku energiju je administracija potrošila da bi tu distancu povećavala i čini mi se da je na kraju uspjela da napravi i pored ostalog i zbog te distance jedan potpuni haos u Evropi. Deo rezultata svega toga danas jeste sve veća distanca između Sjedinjenih Država i Nemačke, koja sa druge strane po sistemu opruge ne daje rezultat da postoji veće približavanje Nemačke i Rusije. I to je nešto što ja očekujem u narednom periodu, naravno ukoliko se ovo nastavi. Ovdje postoji jedan veliki problem. Taj problem je sljedeći. Kada je Intermarium bio okrenut više prema Rusiji, odnosno protiv Rusije, u njegovom zaleđu kao neka vrsta logističke i političke podrške stajala je Nemačka. Intermarium koji bi bio okrenut na dva fronta, koji bi bio u poziciji Hitlera iz 1941. godine, moramo analizirati zapravo koje su to zemlje. To jeste 22% Europske unije, ali to nisu ni istorijski najmudrije, ni najbogatije, ni po čemu najzemlje starog kontinenta. Uglavnom, to su zemlje koje su često u istoriji prolazile kao neka vrsta gubitnika, zemlje u kojima su se vrlo često ekstremne, pa i genocidne ideje stvarale, upravo zbog tog rasnog momenta prema Rusiji, prema pravoslavlju. Tako da, bojim se da ovaj Intermarium ima mnogo manje šansi na uspjeh nego ovi prethodni,
koji također nisu
manje uspjeli. Više nisu bili, tako je, manje više nisu bili uspješni, međutim, ja mislim da on, i to mi se čini važno da kažem, on prati jednu stratešku evoluciju Nemačke pre svega. Nemačka je, kako kažu njeni geostratezi, ona ima tri geostrateške faze u posljednjih 70-80 godina. Jedna je od 45. do 92. je trajala i to je izgradnja evropske Nemačke. Posle toga oni su ušli u nešto što su zvali izgradnja Nemačke Evrope. To je tekući koncept geopolitički kod njih, međutim on je polako na svom izdisaju, a njihovi geostratezi kažu da je sljedeća faza zapravo euroazijska Nemačka. I ovo meni mnogo više liči na pokušaj da se zaustavi euroazijska Nemačka, nego na pokušaj da se Rusija zaustavi na putu prema Evropi, utoliko pre što je Rusija veliki deo svojih prihoda počela da ostvaruje potpuno na drugoj strani i što je Rusija danas geopolitički polivalentnija zemlja nego ikada u svojoj istoriji. Nemačka to nije postala.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Ovo je Novi Sputnik Poredak. Sa Dragomirom Anđelkovićem i Željkom Cvijanovićem razgovaramo o inicijativi Tri mora. Gospodine Anđelkoviću, ova inicijativa Tri mora u ovom sadašnjem sastavu ipak nije jednoglasna, makar što se tiče odnosa prema Rusiji. S jedne strane imamo Rusopovnu Poljsku, Litvaniju, Letoniju, Estoniju, tu je i Hrvatska, Rumunija u kojoj se raspoređuje američki antiraketni štit, ali s druge strane tu je Austrija koja učestvuje u Severnom toku 2, Mađarska koja je upravo potpisala sporazum o produžetku turskog toka ka toj zemlji, Češka i Slovačka koja također ne dele ovu poljsku rusofobiju. Da li sve ovo govori da inicijativa ipak ne može da izvrši svoj geopolitički zadatak? Da li su ove prosto slabe karike u ovakvom planu razdvajanja Rusije od Nemačke ili izolacije Rusije ili kako god hoćemo da ga postavimo?
Svakako ta inicijativa ne može da postigne nekakve kardinalne rezultate, ali inicijative često i nisu plasirane da bi se Bog zna šta postiglo, nego neko vreme da se kupi, da se postigne izvestan efekat. I prethodne inicijative tog tipa nisu uspevale. Jedina trajna tvorevina, dugotrajna tvorevina, bila je Jagiellonska dinastija i njihova država, obraćamo se u neko prethodno vreme. Ali pogledajte, kad pravimo istorijske paralele, Pilsudski, kada je okupljao snage koje su bile antiruski nastrojene, on je često imao u taboru one koji su bili antipoljski nastrojeni, isto kao što su i antiruski, samo što su stavljali u jednom trenutku Ruse kao glavnu metu. Kao što Pilsudski je dubinski bio antinemački nastrojen, iako mu je u tom momentu prioritet bio da deluje protiv Rusije. Imamo Pavela Skoropodskog, atamana ukrajinskog, velikog nacionalista ukrajinskog, jednog od tvoraca tog novog izvedenog ukrajinskog identiteta, koji je govorio, čak je njegove zabeleške su dnevničke ostale, Nemac je samo za nas preobučeni Rus. znači, a bio je saveznik Pilsudskog. Tako i danas. Mađari vode svoju politiku i prilično su bliski Rusima, nalaze interesnu komponentu u tome i vrednostnu, od odnosa prema Soroševskom kompleksu do takozvane gej kulturi. Naprosto Mađarska kao da je deo euroazijskog civilizacijskog kruga.
Kao takvo je Soroš i kritikuje.
Češka, koja odbija mundijalistički koncept migracione politike i pretvaranje Evrope u neku kvazi muslimansku zonu. Imamo tu Poljsku koja na prvo mesto stavlja mržnju prema Rusima, Hrvatsku koja je antisrpski nastrojena, ali nije toliko antiruski, naprosto Hrvati u Rusima gledaju kupce nekretnina i gledaju potencijalni biznis. Sve u svemu radi se o mešanoj salati koja može neko vreme da se nađe na stolu, ali ta mešana salata neće zadovoljiti geopolitičke apetite Amerike. Amerika će plasirati neku novu inicijativu, ovo naprosto je samo tu da jedno vreme drži vodu.
Kolega Svjanoviću, kakav je, dosta puta smo spomenuli nemački odnos prema ovoj inicijativi. Poljski komentatori, čitao sam sad ovaj, pripremit ću se emisiju, zameraju Nemačkoj na dosta hladnom odnosu prema inicijativi Tri mora, ne znam, očekuju valjda da podršku i od Berlina i od Brisela. Odgovor, neka ozbiljna podrška izostala, do duše izostala i kritika. Kako prosto gledate na nemački stav prema ovom?
Mislim da Nemci pokušavaju da tome ne daju preveliki značaj, ali sa druge strane zašto bi podržali nešto što je direktno usmereno protiv njihovih interesa. Sa druge strane, ova mobilizacija je izvršena malo zbrda zdola i tu postoji jedna dosta zanimljiva pravilnost. Zapravo, među tih 12 država, što je jedna država jača i kredibilnija, tu bi do duše izuzeo Poljsku, ovo se odnosi na ovih 11 država, dakle, što je neka država kredibilnija i jača u međunarodnim odnosima, ona je manje lojalna tom konceptu, poput Mađarske. Ne verujem da će Češka biti lojalna tom konceptu.
Austrija
apsolutno ne. To su ozbiljne države. Hrvatska naravno nije ozbiljna država na taj način. Ove države pribaltičke također nisu ozbiljne i ja ne vidim da to može da stvori nekakvu preveliku geopolitičku pometnju. Međutim, mi uglavnom gledamo gornje nivoe ciljeva svega toga. Ja mislim da treba gledati i donje, a to je radi se o grupi zemalja prema kojoj angloamerička politika tradicionalno ima odnos kao prema nekoj vrsti potrošnog materijala. Dakle, sve ono što oni uspeju da zabiju klipova u točkove saradnje Rusije i Nemačke, apsolutno je će ove da zadovolji, bez obzira na konačan rezultat, jer oni tu ne investiraju ništa. Oni njima prodaju oružje i prodaju im gaz. Sa druge strane, to se pojavljuje kao inicijativa dve države, Hrvatske i Poljske. Hrvatska država, i o tome bi možda vredalo diskutovati, na ovaj način pokušava da se približi novoj američkoj administraciji. Mi smo prisustvovali pokušajima Kolinde Grabar-Kitarović da se približi Trumpu,
koji su čak
bili tragikomični, kako je to sve izgledalo. Međutim, ona je zaista bila više uporna nego inteligentna i na kraju je to dalo neki rezultat. Ja mislim da to Hrvatskoj u krajnjem slučaju može pomoći u okviru jedne pometnje koja će na Balkanu najverovatnije da se dogodi, jer američki planovi na Balkanu...
A istovremeno Globus, izvinjavam se što sprekidam, Globus piše o izvesno zahlađenju odnosa između Hrvatske i Nemačke.
Naravno, pri tome, pazite, nije to zahlađenje odnosa između dve prijateljske zemlje, pa ovi su im dali nezavisnost. Nemačka je dakle investirala u Hrvatsku i Nemačka Hrvatsku sigurno doživljava kao svoj geopolitički posjed. Sad što su se pojavili Amerikanci tu i napravili gužvu, mislim da Nemce neće mnogo zanimati i Hrvatska je tu izašla iz nekog svog, ajde da kažemo, prirodnog istorijskog ležišta.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Ovo je Novi Sputnik Poredak sa Dragomirom Anđelkovićem i Željkom Cvijanovićem. Razgovaramo o inicijativi Tri mora. Gospodine Anđelkoviću, pogledajmo i širu sliku. Gasovod Južni tok je, pokazali su depeše Wikileaksa, Evropska komisija minirala po američkom nalogu. Evropska komisija sad pokušava da se umešaju dogovore oko Severnog toka 2. Nemačka se naravno tome izričito protiv. Istovremeno američki senat usvaja antiruske sankcije koje pogađaju nemačke, austrijske, francuske i holandske firme koje sa Gazpromom sarađuju na Severnom toku 2. Ukrajinsku krizu su, kao što znamo, podstakli Amerikanci, a Ukrajina je pored ostalog značajna i zato što je tranzitna zemlja, tako za odlazak gasa iz Rusije ka zapadnoj Evropi. Da sve to se dakle nadovezuje ova inicijativa tri mora koja, kao što je rečeno, podrazumeva i uvoz američkog tečnog gasa i preko Poljske i eventualno preko Krka, kažu 2019. da treba da bude. Dakle, da li se sve vreme o tome zapravo radi, dakle, onemogućiti dopremanje gasa iz Rusije ka Evropi, prodati joj američki gas, a opet to nije samo ekonomski, već naravno i geopolitički posao, budući sa gasom ide i taj politički uticaj i nužda saradnja. Da li o tome zapravo radi sve vreme?
To je samo deo mozaika, stvar je i šira. Amerikanci su 90. godine imali projekat Novi put svile. Sad čujemo da Kinezi imaju drugačiji put, projekat vezan pre svega za komunikacije. Amerikanci su imali i obznalili su ga 93. Projekat prodora civilizacijskog, ekonomskog, političkog u zemlje postsovjetskog prostora, pre svega Centralnu Aziju i Kavkaz. I kako su jasno rekli, cilj je da nijedna sila ne bude na tom prostoru dominantna, nijedna druga velika sila. Jasno je koja je to sila. Ako uđete u rusko dvorište i želite da Rusi ne budu više dominantni, jasno je o čemu se radi. Rusi su uspeli sa Putinom da ih počiste u velikoj meri sa postsovjetskog prostora i sad Amerikanci ulaze u defanzivnu strategiju. Ovo je jedna vrsta poraza Amerike, kada Amerika, koja je krenula u lavlji skok na postsovjetski prostor, shvati da mora da pravi odbrambeni bedem, da im Rusija ne izvrši prodor u centralnu Evropu pa i zapadnu Evropu, odnosno da se Nemačka podstaknuta time u velikoj meri i ne emancipuje. Tako da iz ugla američke politike ovo treba shvatiti kao jednu vrstu umanjivanja štete. Da li će moći da umanje štetu? Pa siguran sam da neće. Znate, sve ideje o snabdevanju Evrope gasom polazile su od toga da katarski i u nekoj fazi naredno iranski gas treba da se transportuje u Evropu. Tečnog gasa nema Amerika tu tehnologiju, to su prazne priče, da po rentabilnim cenama u istinu snabdeva na veliko evropsko tržište tečnim gasom.
Kažu neki procen da nema ni kapaciteta, dovoljno ni brodova kapacitete, i svega ostalo što potrebno.
To je naučna fantastika. To je više plašenje Rusije i stvaranje neke lažne alternative, jer kad nešto ruše, moraju zapadnjacima, zapadnoevropljanima kažu pa evo mi vam nešto nudimo. Oni im šarenu lažu. Nude jedina realni energenti koji mogu da dođu su iz Katara i Irana, a zbog rata u Siriji i zbog ruske ofanzive koja je sprečila da bude Asadov režim oboren, jasno je da u narednim decenijama katarski gas neće stići u Evropu.
Da ne govorimo o ovome sada što se dešava sa Katarom.
Pa znate, tako, to možda bude disciplinovanje Katara zbog toga što je Katar uspostavio ozbiljne veze sa Iranom, jer kao što je bila ideja da preko Katara privuku Iran na jednu stranu, može se desiti da preko Irana Katar bude privučen na drugu stranu, jer ako nema tržište u Evropi, a to su zajednička naftna i gasna polja. Tako da, jeste, to ste potpuno u pravu, to je šira priča, pre svega geopolitički motivisana, ekonomija je tu sekundarna. Bitna, ali sekundarna.
Kolega Cvijanoviću, spomenuli smo Severni tok 2 i ulogu koju Evropska komisija pokušava sebi da prigrabi. Angela Merkel imala jednu izjavu gde se vrlo oštro usprotivila takvoj varijanti. Na kraju čitava stvar odložena na jesen. Na jesen će se glasati o tome unutar Evropske unije. Sad, brojni komentatori ističu da će ponašanje Nemačke s tim u vezi pokazati kako ova zemlja zapravo namerava se postavi u svim ovim geopolitičkim prestrojavanjima u suštini. Dakle, da li će ponovo podviti rep i postupiti po nalogu Vašingtona, kao što je uradila u slučaju, ne znam, i ukrajinske krize i uvođenja sankcije Rusiji, ili će ipak uspeti da smogne snage da se tome usprotivi? Kakva je vaša procena? Šta će Nemci uraditi na jesen?
Pazite, postojali su pritisci i kada je bio u pitanju Severni tok 1 i Nemci su se oduprili pritiscima zbog toga što su direktno izračunali koliko zapravo ruski gas učestvuje u njihovom bruto proizvodu, posebno u situaciji kada su se odrekli atomske energije. I mislim da Nemci tu nemaju nekog velikog izlaza.
Ali tada je situacija ipak bila malo mnogo drugačija u tom smislu što odnosi Amerike i Rusije nisu bili ovako zaoštreni kao danas.
To je tačno, ali pogledajte šta se događa u Nemačkoj. Mi smo ovde doživeli u jednom trenutku Angelu Merkel kao apsolutno kandidata globalističkih elita i Sjedinjenih Država, koji zapravo je tu postavljen i podržan da bi sprečio rast alternative za Nemačku. Ona je u tome uspela, verovatno i BND učestvovao u svemu tome stvarajući raskol u alternativi i doduše sada alternativa nije na 20%, ali na nekih između 7 i 10%, dakle ući će u parlament i bit će ozbiljna politička snaga. Međutim, ono što je mene u jednom trenutku iznenadilo, to je da su globalističke elite dovele protiv kandidata Angeli Merkel, to je Schulz. Ako je ona sklona toj vrsti elita, Schulz je direktni proizvod, dakle on nema ni jedan drugi kvalitet ni preporuku u svojoj političkoj karijeri osim
Martin Schulz, izvinjavam se, oni procurali dokumenti Soroševe organizacije i njega identifikuju kao jednog od saveznika unutar Evropskog parlamenta dok je bio na njegovom čelu.
Upravo to. Tako da, kada posle toga pogledate malo politiku Angele Merkel iz posljednjih nekoliko mjeseci, vidite da je njena konsolidacija, koja je očigledna, da je postignuta na postepenom zatvaranju vrata za izbjeglice u Nemačkoj bez velikih reči. Drugim rečima, ona je eliminisala delimično alternativu za Nemačku, ali je preuzela deo njihove politike. I ja mislim da Angela Merkel će u najboljem slučaju dovesti do podele globalističkih elita na sljedećim izborima. Ako budu neke koje će tome da se obraduju, odnosno da se obraduju njenoj podjeli, u svakom slučaju da će biti oni koje neće. Zašto? Zbog samo jedne stvari. Mislim da Angela Merkel u situaciji kada je ugrožen najneposredniji nemački interes, da postoji sumnja da ona neće postupiti protiv njega i da ona već stvara uslove da ne postupi protiv njega. Naravno, bilo je tu vrlo mračnih epizoda i sankcije Rusiji i sve to, ali kada se radilo neposredno o nemačkom interesu, ona je uvek funkcionisala u tom pravcu.
Gospodine Đaković, evo za kraj imam još minut i pol otprilike. Kako će se Nemačka opredeliti u ovoj situaciji? Dakle, imamo podatak da je Kina postala glavni spoljnopolitički partner Nemačke. Prošle godine Xi Jinping je to rekao, prinuđene na saradnju sa Rusijom zbog energenata i koja čega drugog. Da li ovo znači da, naravno imamo fakat da je rusko-kineska alijansa sve jače i jače, najbolja u istoriji, kako je opet rekao kineski predsjednik. Dakle, da li sve ovo govori da je u stvari istorijska neminovnost možda da Nemačka priđe bliže Rusiji i Kini, a da samim tim uđe oštrije možda u nekakav sukob sa Amerikom?
Istorijska neminovnost je da se centar ekonomske, pa sa tim skopčano i vojno-političke moći izmešta ka Pacifiku. Kada su nas bombardovali 99. NATO sile su imale 4 puta veći bruto domaći proizvod od Rusije, Brazila, Indije i Kine. Sada je prednost na tim državama van euroatlantskog, ne bloka, ali euroatlantskog kruga. Van euroatlantskog kruga. Da li će Nemačka prići ili ne, to ćemo vidjeti, ali da ne priđe, samo će taj proces nešto duže trajati, ali neminovno Zapad gubi dominantan položaj kakav ima. Biće bitan faktor, ali neće biti takav faktor kakav je od početka 19. veka bio. Što se tiče Angela Merkel, Angela Merkel dobro zna kako je došla na vlast. Došla je na vlast na leđima američkog udara na Šredera. Sve što su Amerikanci imali, tad su uključili da sruše Šredera, od medija, finansijskih struktura. Ono što smo mi videli ovde kad su rušili Koštunicu je senka onoga što se dešavalo u Nemačkoj sa Šrederom. Angela Merkel, koja je tako preuzela vlast, dobro zna kako taj sistem funkcioniše i plaši ga se. Otuda pokušava da izbegne frontalni sudar. Pokušava nekako da zaštiti nemački interes, a da sama ne ugrozi sebe. Ona je oportunista, ali to je bolje nego Schulz, koji je euroatlantski fanatik.
Gospodo, hvala vam, vreme nam je isteklo. Poštovani slušalci, ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Dragomirom Anđelkovićem i Željkom Cvijanovićem. Razgovarao sam o inicijativi Tri mora i novom geopolitičkom razračunavanju u istočnoj i centralnoj Evropi. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledećeg petka u isto vreme. Hvala.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19 časova. Ekipa Sputnika želi vam prijetno veče.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.